fiid waxaana wanaagsan dhammaan timir dhigaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a idinka soo gaaraysa Washington. Waafidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 4 bisha July ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan badduunada nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah heshiis laga gaaray colaada ka dhacday gobolka Mudug.
Dadka halkan degan oo loo jusho kala gaareen, waan daba joognay in dhibkii dhacay aan dhib kale ku darsanin, oo kasoo bilowday bishii hore carad dhamaadkeedii. Waa wax noo marayaan, waa isku keennay, guddaan u samaynay garaadka meesha garaacad iyo garaadka suldaanka afrwaqaan aan ahay. Muddo badan baan guddigaas daba joognay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan walaaca laga qabo dhimista ciidamada ATMIS ee midowda Afrika.
khatar baa ka imaanayso cadowga, horumar buu ka helayaa dadka shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo ATMIS iyo deegaanaday joogeenna inay ka argoostaan dhibaatayaan bay noqonaysaa. waa horena marba laga warsatan kuu sheegay, waa qorshahan in badan laga fikirin oo lagu degdegay.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. sida uu sheegay mas-uul ka tirsan baahda garsoorka maanta amaanirada mas-uul ka tirsan baahda garsoorka dalka Tunisia ayaa maanta sheegay in inuu dhashay dalkaasi uu ku dhintay iska hor imaada magaalada koonfurta dalkaasi ku taala Isafagas ku dhex maray dadka deegaanka iyo weliba dadka qaar ka mid a muhaajiriin halkaasi u soo haajiray oo ka yimi wadamada saxaraha ku hooseeya qaaradda Afrika. iyadoo arrintani ay timi maalmo kadib ee rabshado halkaasi ku dhex maray dadka deegaanka iyo weliba tahriibayaasha. magaaladan ayaa ah xudunta dhaqaalaha ee dalkaasi Tunisia, iyadoo ay ka buuxaan kumanaan qof oo ah muhaajiriin afrikaana oo rabay inay qaaradda yurub ay doomo uga raacaan xebaha dalkaasi Tunisia. waxaana arrintani timi xilli ay dalkaasi waqooyiga qaaradda afrika ku yaalla ay ka taagan tahay xaalada la xidhiidha dadka tahriibayaasha halkaasi soo gaaray. fuusi macsuudi oo ah afhayeen u hadlay maxkamadda deegaankaasi ayaa sheegay in booliisku ay xireen 3 ka mid a dadka ka yimi wadamada saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika, kuwaasoo looga shakisan yahay inay mas-uul ka ahaayeen dilka ninkaasi u dhashay dalka Tunisia maalinimadii Isniintii. dagaallo ba-an ayaa maanta ka dhacaya magaalada Umudurmaan ee galbeedka caasimadda dalka Suudaan, iyadoo ciidamadu ay isku dayeen inay jaraan wadooyinka saadka ee adeegsadaan kooxaha kasoo horjeeda si aan gurmad halkaasi ugu soo gelin. ciidanka ayaa qaaday amaba sameeyey weerar dhinaca cirka iyo weliba hub culus, waxaana dagaallo dhinaca dhulka ay ka dhaceen dhowr qaybood oo ka mid a Umudurmaan. waxaana sidaasi sheegay qaar ka mid a goob joogayaasha halkaasi ku sugan. ciidamada gurmadka degdega ee magacooda loosoo gaabiyo RSF ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad dagaal. dadka deegaanka ayaa iyaguna soo bandhigay muuqaalo u muuqday duuliyaasha diyaaraddaasi oo laga saarayey. ma jirto wax waraa oo ka soo baxay dhinaca ciidamada Suudaan. isku dhacyada u dhexeeya ciidanka iyo weliba xoogaga taageerada ama gurmadka degdega ee RSF ayaa bilaabmay 15 bisha Abriil ayna soo dhaafnay, iyadoo arrintaasina ay keentay isku dhacyo maalinlaha oo ka dhaca caasimada dalkaasi Suudaan, taasoo dhalisay dilal salka ku haya isir qaar isir ku salaysan oo ka dhacay galbeedka gobolka Daafuur. waxaana ay ku hanjabeen inay Suudaan ay u jiidayaan dagaal sokeeye oo daba dheeraada. ugu dambeyntiina, xogayaha maaliyadda ee dalka Maraykanka Janet Yellen ayaa Isniintii shalay la kulantay safiirka Shiinaha ee Maraykanka Xi Jinping, kahor safarkeeda dabayaaqada usbuucan ay ku tagi doonto Shiinaha, kaasoo qayb ka ah dadaallada maamulka Biden ee ay wax uga qabanayaan xiriirka xumaaday labada dal. Warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in Xi uu rajo ka muujiyey in labada dal ay meesha ka saaraan faragelinta iyo weliba xoojinta wada hadalka. Maareynta xiriirka ka shaqeynta arrimaha danaha labada dhinac iyo weliba hubinta in xiisadu aanay isu bedelin khilaaf ayaa ahaa mowduucyada ugu waaweyn ee wada hadallada u dhexeeya saraakiisha sarsare ee labada dhinac toddobaadyadii la soo dhaafay, kuwaasoo wada hadallada iyo la yeeshay ay ka mid ahaayeen mid uu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu ku tagay booqasho bishii hore ama ilaahda bishii hore ee caasimada dalka Shiina ee Beijing. Yeelin waxogeeyaha maaliyadda Mareykanka ayaa lagu wadaa inay booqasho ku tagto waddanka Shiinaha inta u dhaxaysa 6-9 bishan si ay wada hadal halkaasi ugula soo yeelato madaxda sarsare ee waddankaasi Shiinaha. dhegeystayaal, qodobadii ugu waaweynaa wararka adduunkuna waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiyo Dunida. Fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, odayaasha dhaqanka ee bariga gobolka Midug ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay joojiyaan walaal dhex martay laba beelood oo halkaasi wada degan. Warbixintana waxaa goor dhaweeyd degmada Afar Waaqo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Waxgaradka gobolka Mudug ayaa ku guuleystay soo afjaridda colaadda waan ka dhacday deegaano hoostaga Afar Waaqo iyo Tawfiiq ee gobolka Mudug, taasi oo u dhexeysa laba maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan. Bartamihii bishii lixaad ee sanadkan ayay ahayd markii isku dhac u dhexeeyay laba maleeshiya beeleed ay sababtay dhimashada 6 ruux iyo dhaawac tiro intaa ka badan. Hay'adaha laamaha amniga gobolka Mudug iyo waxgaradka gobolka ayaa ku soo baxay, waxaana lagu guuleystay hakinta colaaddii ka taagnay deegaanka. Sultan Hassan Macalin Siciid oo ka mid ah salaadiintii ku soo baxday colaadda ayaa VOA uga warramay doorkii duqeyda dhaqanka iyo halkii laga gaaray colaadda.
Waxaan noo marayaan dadka halkan degan oo loo jisoo kala gaareen. Waxaan daba joognay in dhibkii dhacay aan dhibkana ku darsanin oo ka soo bilowday bishii hore caarad dhammaadkeedii. Waxaan noo marayaan, waa isku keennay, guddaan u sameynay garaadka meesha garaacad iyo garaadka Afar Waaqo ee Sultanka Afar Waaqo aanu aanahay. Muddo badan baan guddigaas daba joognay. Qodobka koowaad oo ahayd in la kala qaato wuxuu ahaa wixii ugu horreeya oo ahaa xaal iyo waxa la yihaahdo gogol fadhi iyo qorihii la kala qaatay, halkaasay barinta lagu kala wareejinaya hadday lahaa idno saasaad. Midda ku xigtana waxaa weeye bil kadib oo ah gudubtirkii ayaa haddana guddaa u saarnay. Midda kasii dambeysa waa magdheertii xoolaha la kala qaadanaya wixii diyada ahaa. Waqtigaas kadib baa la goyn doonaa guddii labada dhinac oo garaacad iyo Afar Waaqo ayaana ku dhex jiri doona hadii lahayn.
Garaad Jaamac Ciise Xirsi ayaa sheegay in caqabado fara badan ay kala kulmeen sidii xal looga gaari lahaa colaaddii ka dhacday deegaanka.
Wallahi caqabado badan baan la kulannay, waa garan kartaa. Anigu hadda halkan waxaan joogaa 22 isho, 22-kaas isho oo maanta ugu dambeysay aynu soo gabagabeyneyso afgaradkii ugu horreeyay. Waxaan ala rafanaynay waxay ahaayeen caqabado naga hor yimid. Waxa meesha yaalbana inta leekaa waxaa ku dhintay meeshaan dad gaaraya 8 qof, waxaa ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa 10 qof. Meel dhacday intaa laga ka dhacday waxaa la yidhi meel hal lagu qalay, mana hawl yara mana hugu yara. Waa garan kartaa meel 8 qof 8 qofna ku dhimatay, dad gaaraya 10na ku dhaawacmay. Caqabaduhu ayagaaba iska jira, bini'aadamka dhiiggiisa baa ugu qaalisan wax dadka dhex mara. Caqabaduhu marka aad bay u badnaayeen, ilaahay mahadis, laakiin waa ku guuleysanay iyadoo ay nagala shaqeeyeen waxgaradka labada beelood ee diriirtu dhex madhay dhalinyarada iyo ururada oo dhani. Ilaahay mahadis, sidaasay nagu gabagabowday.
Sultan Siciid ayaa ka warramaya sababaha ku soo celceliya deegaanka colaadda.
Inta badan waxaa salo ah dowlad xoog leh oo dadka kala dhex gasha oo u kala garqaada oo kala xukunta iyadoo aysan jirin. Dadku badanaa iyaga ayaa isku dhimri jiray, ayaa wada xaali jiray, marka marna faraay ka baxdaan marna waa xalistaan. Hadda midaan dowlad waxay bixisa laguma gaarin, annagaa isxilqaanay, annagaa isqarash karaynay, wax kalena maahane. Waxa weeye haddaan isku fiirsano annagu dhibka qolo kastuu gaarahaya, balaayo dabool la qabto maya, dhaga la qabtay leedahay. Aynu haddana u fiirinayn xag islaamnimo iyo xag Soomaaliyeed ku xallay. Marka waa isleeyahay in lagu waana qaato, annaguna waa u sheegnay, haddana waa ku celinaynaa. Ka daalimayna kana dhexbaha mayno labadaas ilaa ay gaarto meesha loogu talagalay insha allah.
garaa jaamac ayaa sheegaya in colaadii ka dhacday deegaanka aysan jirin wax ay salka ku haysay
wax ay ku saleysnayd ma jiraan maahan dadka ani waa iska dhacday laba nin baa dhintay sabab hadda ay ku dhinteen ma sheegi karo toodii waa gashay tan dambana siyaasada kale u dhacday dadkan deegaan isku ma hayaan xoolo ma kala dhacaan wax xoolo dikanaayo ka dhaxay ma jirin waa wax sheeydan ka shaqeeyay ilaah qadartiisna ku dhacay
colaadda oo u dhaxaysay laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaanada bariga gobolka mudug ayaa sababtay dhimashada lix ruux iyo dhaawaca tira intaa ka badan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a afar waaqo
haatana aynu kacno dhinacaya muqdisho saddex qof oo isuqoysa ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hoobiye uu kusoo dhacay guri ku yaalla degmada waayberi ee magaalada muqdisho dadka ku dhintay iyo weliba kuwa ku dhaawacmay weerarkan ayaa isuqoysa sida ay sheegeen booliska soomaaliya booliska ayaa sidoo kale sheegay in hoobiyahan laga soo tuuray duleedka degmada dayniile weerarkan ayaa ciida ku sheegeen inay soo tuureen al-shabaab warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
tira madaafiya hoosaaka salaadiis waa ku soo dhacday khaafada ka mida degmooyinka gobolka banaadir ayuu mid ka mida ku dhacay guri ay ku noolaayeen qoys dayaro ku yaalla khaafada buule eele ee degmada waaberi masaa ku soo dhaca guriga waxaa ku geeriyooday aabba iyo laba caruuroo dhalay waxaana dhaawac soo gaaray hooyada qoyska iyo laba caruuroo kale mid ka mid a dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in macalin aweys uu ahaa macalin dugsi qur-aan sidoo kalena uu ahaa imaamka dusha masaajid ku yaalla khaafada cali mayow ibraahim wuxuu adeer u yahay macalin aweys mayow oo ahaa qofka ku geeriyooday hoobiyaha saa ku soo dhaca gurigiisa xilli isku diyaarinaya salaada subax wuxuuna kaga waramay v o a sida saaka wax kaga dhaceen khaafada buule eelay ee degmada waaberi
adeera baan u ahay aabihiisa lamaadan ahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin masiibadana ilaah keenay alxamdulilah xilli salaad oo lagu jiro salax guriga usiiyo caruurtiisa ayaa hoobii kusoo dhacay saddex caruur saddex laba oo gabidho iyo hooyadooda dhaawac waa isbitaal jiifaan aaba iyo wiil iyo gabir marxuum waaye waa geeriyoodeen hadda waxaa loo qaaday calamada alxamdulilahi rabbilcaalamiina wiilku waa wiil wanaagsan oo ahaay ahluldiin ah ahluultaqwi ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin oo masaajid imaamka ah duqsi qur-aan ahaayo alxamdulilahi sheikhina ahaay oo matawad bixiyo adi alxamdulilahi rabbilcaalamiina ee macal aweese
marka qoyska saddexna way dhimatay
saddex waa dhimatay saddexna dhaawac waay lama wiil yar iyo gabar sideed jir ah oo curudkiisa ah iyo wiil yaroo hadda oo hadda umar laga soo baxay iyo aabbaha oo lisilduu alxamdulilahi rabbilcaalamiin hooyo iyo laba gabdhood isbitaal ay jiifaan madiina iyo banaadir
see u yaalla xaalkooda kuwa dhaawa
xaalkooda wallaahi inay alxamdulilah mar xaaladooda waa isku ceshataa hal oo gabara daran dhiig lagu shuuyaa khaliin gashay alxamdulilahi rabbilcaalamiina saasaa wax u jiraan ilaahay mahadleho
goormuu soo dhacay madshaa hoobiya goormuu soo dhacay
hoobiya wuxuu soo dhacay qadir salaada oo bal salaad subax qoluu jiro soo dhacay saddex hoobiy oo ahaayeen la sheegay anaga ma joogno laakiin saddex hoobiy oo ahaayeen laba waxaa ku dhacda lalea dhinacaas meel hoteela la sheegay hal guryaana ku hirsaday guri darbi ku dhacay xaafad waa buul eelaay oo masaajidka isbaheesi oo u dhow yahay buul eelaay waaye duqsiya oo busr ma jira masaajidka oo yarka imaamku ahay busriya la yiraha alxamdulilah sidaasaasaa jirto alxamdulilah ninkii walaalo muslimiin ah oo dadka hadberi oo xeeshinga dhe muslimiinta oo soomaali oo walaal ah dadka dhaawaca dadka dhinta waa dhintay mialow raxmo dadka dhaawacmay waa dad qaxooti aan iska aheeni meeshaan barakaca ku imaanay barakaca aheeni
maxay deganaayeen
ay guri oo waxay iska degnaayeen oo jaqaf oo barakac ah waxay iskaga degnaayeen guri kale oo jingid yaal saaran dhinaciisa guri oo dabaqya ku dhisnay madfaca dabaqa jagsoo siiyey guriya kusoo habsaday oo kusoo noqday alxamdulilah rabbilcaalamiina anaga maqxooti anahay dad wax isku tara manihi dad waxay manihi dad ahalka waxay manihi hadda beri intaa ku yaabanahay dad oo iska yaaban oo meeshaan iska fadhiyo walax meed oo la qaadi dadkii kaleoo dhaawaca haddana meelna u jiifo niki walaalo uu yimaado meel hadbari anaga taanu ka meesha marka amalay ku nahay makasoono meeshaana iska fidanaa masajidka ardiisa iska fidanaa lafii wal qaadi alxamdulillaah rabbil caalamiin
xafayaanka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la sadiiq aadan cali dood dishaa ayaa u sheegay warbaahinta in madaafida laga soo tuuray khaafada kamida degmada Dayniile isagoo xuseen hadda ciidanka ay gacanta ku hayaan qof eedaysan ah
waaxda barwaaqo ee degmada Dayniile dhul baadiye ah oo ku yaala goof ku yaala oo meel baadiye ah oo banaan ayay si dhowmaaraysa waxay uga soo tuureen ilaa dhowr xabo oo macmal ah gantaal macmal ah rocket macmalahood kii asbuucii hore aad ku aragteen ay kasoo tuureen ciidanka hawlgalayeen degmada Garasbaaley noociisii sidaasoo kaleeto ay u isticmaalayeen in ay telefoon iyo fiilooyin ku kiciyaan macmalkaas gantaalka ayay kasoo rideen degmada Beerile gaar ahaan wax la barwaaqo hubiyaha oo wax taargada aan lahayn ama wax maxalli gantaalkaas wax taargada aan lahayn ama wax yool aan ku soconin oo kaliya ujeedadeedu ahaa inay dadka ku qalqalgeliyaan oo ku dhibaateeyaan oo dee ay saxaafadu isticmaalaan in magaalada ay kusoo dhaceen hubiyaal ayay maxay ahayd qawaarijtu saaka hubiyaasha soo tuurtay nasiib darro hubiyaashii ama gantaalkii macmalka ahaa wuxuu ku dhacay gaar ahaan degmada Waabari waaxda hanti wadaag ayuu ku dhacay wuxuu ku dhacay meel banaan ayaa mid kuwaas ku dhacay kii labaadna wuxuu ku dhacay guri dad shacab ah oo qoys Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed oo shacab aan waxba galabsanin sida horeba qawaarijtu ay dadku dhibaateen jirtay ayaa ee gantaalkii labaad ku dhacay macmalka ahaa wuxuuna dhibaateeyey khasaaraha qoyskaas uu geystay ah ilaa 5 qof waxaa ku dhintay 3 qof aabihii iyo 2 caruur ah sidoo kale waxaa ku dhaawacantay 2 kale ee khasaarahaas qoyskaas soo gaaray inaan ilaahay wa inaan ilaahay rajucuun ilaahay uu naxariisto dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacman ilaahay uu booga dhayo ciidamada ammaanka ayaa ku baxay goobtii ay wax ka soo dhaceen waxaa la gaaray goobtii waxaa gacanta lagu soo dhigay qof eedaysan ah la tuhunsan ah oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadkii dhagartaas soo maleegay ama dhagartaas ku howlanaa inay fuliyaan dadka shacabka agaarsiiyaan isagana baaristiisa socota eedaysanahaas
ciidamada ammaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay la tacaalaya xaqiijinta ammaanka Muqdisho waxaana hadda amniga Muqdisho si wadajir ah kaga shaqeeya ciidamada booliiska nabadsugidda iyo kuwa xooga dalka ee loo yaqaan police militaro Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
wagaag dhigaystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ino hayo Haaruun Maruuf
halka nabad ee ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore soo gabagabeeyay wareejinta mas'uuliyadaha 6 saldhig oo ay ka joogeen gobolada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo Gedo. Hawlgalka midowga Afrika ee loo yaqaan ATMIS waxay wareejiyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen Cadale, Xaaj Cali iyo Miir Taqwa oo ka tirsan Shabeellada Dhexe oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Burundi. Ciidamada Kenyana waxay wareejiyeen deegaanka Garilay ee gobolka Gedo, halka ciidamada Uganda ay wareejiyeen Arbaco iyo Jaziira One oo ku yaala Shabeellada Hoose. Ciidamada Uganda waxa kaloo ay ka guureen saldhig 3aad oo ay ka joogeen Shabeellada Hoose kuna yaala deegaanka lagu magacaabo Marka Ayub, saldhigaasi oo la xiray. Ciidamada wareejiya saldhigyadani waxay dhan yihiin 2000 askari waxaana ay badankoodu ka baxayaan Soomaaliya. Waxaa la filayaa in bisha Sebtembar ay sidoo kale baxaan 3000 askari oo ka tirsan ciidamada ATMIS. Hase yeeshee waxaa markii ugu horreysay soo baxaysa waraac laga qabo in tallaabada bixitaanka ATMIS ay tahay mid aan aad looga fiirsanin. Walaacani waxa uu ka imanayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Waa arrin aan laga fakirin bay ahayd cidda qorshaysaba dowladdii waraa qorshaysay iyo qoladii aan aamsoomtay iyo midowga Afrika iyo qolyahan kaalmeeyeen ayagan hoostay ka xariiqeen. Laakiin hadda waa deegaanay ka baxayaan deegaanada baxaya weli sida loola wareegi lahaa way adag tahay oo ciidankeena loola wareegi lahaa. Marka halkaas khatar baa ka imaanayso caalamka horumar buu ka helayaa dadka shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo ATMIS iyo deegaanada joogeen inay ka argoostaan dhibaatooyin bay noqonaysaa. Waa horena mar badan wareysatan ku sheegay waa qorshahan in badan laga fikirin oo lagu degdegay. Laakiin haddana waa go'aan aad arkayso mulshadiisi in loo furiyo la rabo walaala tacaali doonaan waa maaragtay walaala macaamili doona say noqoto laakiin qorshe maahayn si weyn looga fikiri maahayn.
marka maamul ahaan waxaad aaminsantiin ma in cagta loo dhigo la hakiyo waxaa la samayn karaa
in la hakiyo ayadana marar badan buu waa qosanay madashana way ka wada hadleen dowladdu waa lagu diisay bal in la hakiyo qorshe dib loo fiiriyo Decemberkii hore dib uu u dhacay oo way dhageysteen codsigii iyo wixii kale gudisnaa laga hadal June way ka go'antahay inay dhamaan marka anaga waxa uu aan ku talagalay way jirtaa meelaha haddii jablan qosayso ka baxayaan sidii aan ula tacaali lahayn laakiin isku soo duuba aruno marka cidii qosaysay ma ahayn qosayn si weyn looga fakiray ma ahayn ma aragtay sida hadda qoraalka ku qoran iyo sida loo sheegay isay runtay way kala gudbisay yihiin marka waa Allah haya siro laakiin waa laga gudbi doonaa
fikradtaasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Fari oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya horena u soo noqday agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka waxa uu xilligan ka mid yahay oo kale hoggaamiyasha abaabulaya ciidamada deegaanka ee la dagaalamaya ururka Al-Shabaab
dhimista ciidamada Amisom sida la socoto waxaa jiray qorsho isbedelka Amisom Admis ekis Amisom inay labada kun iyo afar labaatanka December labada kun afar labaatanka inay wareejinayaan guud ahaan amniga dalka sidaas awgeed looga baahan yahay in guud ahaan amniga dalka inay la wareegaan ciidamada qalabka shira ciidamada Amisom howlo badan ay soo qabteen hadda marka doorkooda sida la socoto hadda qeyb kama ahayn dagaalka qawaarijta ee halka sano ku dhawata lagu jiray iyo kii ka horreeyey oo badbaada two iyo badbaada one badbaada two lagu qabtay inta badan gobolka shabeelada hoose sida buundooyinka Bariishe iyo Janaari oo digle marka waxaan isleeyahay hadda wax weyn iska bedeli maayo amniga dalka maxaa yeelay ciidamada Amisom doorkoodii nabad ilaalinta Soomaaliya awalba gabagabo ahaa waxaana la soo gaaray xilligii ay la wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed doorka hadda ay Amisom u joogto Soomaaliya
dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan isbedel ku sameysay hoggaanka ciidanka xoogga dalka iyadoo la magacaabay taliye cusub oo hoggaanku yeelanayo laguna magacaabo sareeye guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin Cadow sidoo kale waxaa taliyaha ciidanka lugta loo magacaabay sareeye guuto Axmed Aadan Cali dhinaca kale waxaa xilka laga qaaday gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo astaan u ahaa kacdoonka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab gudoomiye Cali Jeyte Cusmaan waa uu ka soo horjeestay xilka qaadistiisa sidee ayaa haddaba isbedeladan ay u saameynayaan howlgallada militari ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab mar kale xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Fari
aniga waxay ila tahay isbedelka ku dhacay taraska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax weyn ka bedeli maayo howlgalka waxaan isleeyahay taliskii hoggaankii hore sida taliye hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareega Sadow Yuusuf Raage hoggaamintiisii iyo dagaalkan halka sano socday iyo dhismihii iyo qaabkii uu u hoggaaminayay taliska guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan isleeyahay waxa looga baahan yahay taliska cusub hoggaanka cusub ee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu meeshii ka sii wado dagaalka qawaarijta iyo hoggaanka taliska ciidanka xoogga dalka waxaad ogtahay taliska xoogga dalka Soomaaliyeed sidii hore waa ka duwan yahay maxaa yeelay waa dhisma si fiican u ciidanka u dhismay inkastoo uu hal sano ku dhawaad uu dagaal uu ku jiray waxaa isleeyahay marka meeshii taliyihii hore xoogga iyo taliyihii hore ciidamada dhulka ay ka wadeen beer fiican ay ku wadeen saraakiishan hadda waxaa isleeyahay taliyaha cusub ee xoogga iyo taliyaha ciidamada dhulka inay meeshaas ka sii wadaan
waayahay waxaa iyaguna jira xiisado soo kordhay haddayin kuwa siyaasadeed iyo kuwa amniba shaqaaqa ayaa ka dhacday Baraawe shaqaaqa kale waxay ka dhacday Eelberde sidoo kale waxaa la bedelay mid ka mid ah hoggaamiyashii ugu waaweynaa ee la dagaalanka Al-Shabaab gaar ahaan dhinaca dadka deegaanka mucaawisliyada gudoomiyaha gobolka Banaadir isla arrintaasi wuu ka hor yimid seedo aragtaa tallaabooyinkan
tallaabooyinka ama qallaashada ka socda gobolada dalka aniga waxaan isleeyahay waa wax laga haboonaa xilligan dadka Soomaaliyeed ama siyaasiinta Soomaaliyeed in xilligan hadda lagu jiro wax ka baxsan dagaalka qawaarijta ee lagu mashquulo oo dadkana lagu mashquuliyo waqtina la isu geliyo أنا وحمار كان نسيب دره وحكرن وركا إن أي تحي مر الحبابين إن فرصة للصين أي عدوها تلك هذا كان نهاية عدو الصومالي مانتا وقواريسة هدي مانتا مركا هديتا ألبرت هديتا براو هديتا إيجدو هديتا بلدوينة إلا بدلاً يقبل أساسه وحكرن هذا وحاسلة وحنا سيب دره وأنا واحد لقصي عيني هاي الحلقة حتى لو جرنا مر والبيض والآن ناصر عيد هذانا إذا الصومالي تقال كتفتو إن تقال لسوك هي يسخف سياسات إن دلك لقفر أنو حنوار كنصيب درو وقان كدلك سيدا بالعبنا جمهوري جدا أنا تريع قودة إذا ماذا قلبك سيدنا وحان كفر إنو حوايو إن تقال كي غواريتا إن دي بورك اللوغة جفو إن دلك ديري قرينة إن سخف سيدا إيو قال الله سيدا waxaan isleeyahay in la waariyo oo la ilaalin ka waantooda ayabaas waa laga fiican yahay ayay jira tahay marka waxaan leeyahay waxa ka soo dhacay gobolada dalka inta badan waa nasiib darro weyn waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay in dadka gacan siiyo lagu mashquulo bidii shabaab lagu xurey lahay guud ahaan dalkeena anagoo hadda amisom ee dalka ka baxayso ee dalkina dagaal argagixiso ku jiro waa laga hadlayaa san qabsiyo ee walaalo sokay
dawladda Soomaaliya waxay ku martay qaaday wadamada safka hore inay gacan ka siiyaan fulinta wajiga labaad ee hawlgallada military ee loogu magacdaray Black Lion saraakiisha dawladda Soomaaliya waxay sheegeen ciidamada ka socda Kenya, Djibouti iyo Ethiopia inay ka qayb gali doonaan hawlgalkaasi dhinaca kalena urka Al-Shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya ilaa 15 weerar ayaa urka Al-Shabaab ay ka geysteen toddobaadyadii la soo dhaafay weeraradaasi way ku direen askar iyo dad rayid ah weeraradan waxaan ka wareystay gaashaan la Bashiir Haaji Abdullahi oo kamid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Mandera ee waqooyi bari Kenya
sadoqtiin waxa weeye waa arrimaha hadda ka dhacaya dhinaca Northeastern khaasatan meesha ka imaada Mandera weerarada badan baa ka dhacay oo dhacan ka socota Al-Shabaab ama Al-Qaeda waana mid la filay waana maxay leey mar la markay roob dhaco oo barooqo dhacdo inay wax soo galaan waa wax la filay laakin xoolo waso baten sida aad u baadeen iyo sidii hoos hore hor qolo isubay ko maxay xorta hadda xogaha waxay u agtahay inay xuq ay soo saareen dhinaca Northeastern
marka maxay tahay ujeedadu marka qiimeeyeen
walaahi oo jeedada hadii anaga argaxso argaxso waxa awl ba ku dhaqay jiray ku dhaqayaan laakiin waxaan maleeyaa inay xog saarayaan dhinacan Mandera iyo Wajir iyo Garis iyo Lamu waxaan u socodna waxa waya in ay la tahaan war anaga waa joognaa wadan sabab bixin xogaa muqtaale ilmaami markii xogaa ay awar dhacday xogaa way iska maqnaayeen muddo maqnaayeen suwaan in ay dhashagan waa joognaa qoso galnay wax walaas ma jir maasmeen la bay ku dhaqay quraa
dadba waxay ku fasireen maadaama dawladda Soomaaliya ay ka codsatay wadamada safka hore Kenya, Ethiopia, Djibouti inay wajiga labaad ee gulufka kala qayb qaataan in Al-Shabaabna ay arintaasna ka hortagayaan isla markaana ay rabaan inay joogitaan badan ku yeeshaan Kenya hadii Soomaaliya laga soo saaro fikradda noocaas maxay kula tahay
fikradda noocaas waa jirtaa maxay yeelay shaqo badan ama raqada qabada ka jir dhinaca Soomaaliya dhinaca xuduudka aan ognahay inay xogaha ay dawladda iyo community dhinaca jir inay xogaha ay raqada bilaabeen oo ay markaas soo bixiyaan marka meesha kale ay ku soo carar karaan ay noqoto dhinacan Kenya
dawladdu ma idin soo gurmatay oo ciidamada la soo kordhiyay ee ciidamada deegaanku ma leeyahay bal ka hadal dhaqdhaqaaq arrimaha ku saabsan
wallahi ciidamada mar hor way joogen laakiin dhaqdhaqaaqii awlan ka rabni iyo hadda saaxiibihiin sama laha inkastoo oo hadda dhaqdhaqaaqay bilaabeen oo dawladdu hadda xogaa ay muujisay dhaqdhaqaaqeeda laakiin muhiimku waxa waya dawladda kaliga nimanka ma bixin karaan taasna anagana waa la garanay hadda ma dhaxlan
waa garta yaa ka qayb qaadan kara dawladda moogiye iyaga la dagaalanka
dawladda kali ma bixin karaan waas u sheegnay marka waxa waya dadkii deegaanka degan ina ayagana ay qayb weyn ka qaataan oo dowladana ayagana qayb ka qaataan baas faasin laakiin dowladda kali kuma bixin karto maxay nimankan waa niman gudaha ku jiraan haddii xadgudubka ma joogan gudaha soo galeen gudaha ay soo galeen deen wax meesha ay joogayaan oo dhaqan sabeereen waa meel oo community ay joogan marka waxaan isla garanay dhaqdhaqaaqa ugu horeeya community iyo dowladda inay isla qaadaan shaqada ka qabtaan
khubaradu waxay aaminsan yihiin in weerarada kordhay ee al-shabaab ay ka geysanayso gudaha Kenya qayb ahaan ujeedadoodu inay tahay ilaalinta marinka isku xira jubbooyinka iyo Kenya. Maamul goboleedka Jubbaland waxa uu bishii Janaayo 2020-keedii soo sheegay qabsashada deegaanka Janaa Cabdalle oo lagu sifeeyey bilowga howlgallada lagu xoreynayo jubbooyinka. Laakiin al-shabaab waxay sameeyeen rogaal celis, waxaana 7 Maarso ay weerar ku qaadeen Janaa Cabdalle oo ay ku dileen askar hubna ay ku qabsadeen. Hase yeeshee saldhigga Janaa Cabdalle waxa uu weli ku jiraa gacanta ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan:
waa run, howlgalka waa la bilaabay, maalin khasaaruhu badnaaday, imaanadu yaraadaba waa joogto. Hadda waxa ugu dambeeyey maalmahan furitaankii wadada Kismaayo iyo Afmadu uu isku xirto uu ku guuleysanay inaan maalintu weyta furno. Shabaabku saa la socoto xaruntooda ugu weyn waa Jubbada Dhexe oo gobollada Jubbooyinka. Jubbada Dhexe waxaa isku furan ilaa iyo Kenya gobolkan Waqooyi Bari iyo dhinaca xeebta Lamu. Saa la socoto xarunta hadda ugu weyn oo Soomaaliya ka kontroolaan waa gobolka Jubbada Dhexe sida Jilib iyo Bu'aale iyo Saako iyo eriyadan Shabeellada Hoose iyo Jubbada Dhexe ay iska waafaqaan oo gudiga Shabeello uu kusoo dhammaado xawaali iyo tajuumo iyo dhulkaas. Marka muddo dheer ayay dhulkaas waxay ka sameynayeen bases iyo kaymaha iyo buuraha iyo dhul biyo leh oo ay muddo dheer inay kusii noolaadaan ay ku talagaleen. Waa meelaha ay tababarada ciidamada ugu badan ku sameeyaan, waa meelaha ay qaraxyada iyo maaragtay dadka ajnabiga oo ayaga xagga maskaxda ka kaalmayay baseka wa ilaa ay sameeyeen warshado macbilah oo ay risaasta sida hobiyaha iyo risaasa kaleba ay ku sameeyaan. Marka dhinaca Kenyana waxay ku guuleysteen inay dadkaas ka helaan dad dhalinyaro ah soo rekruut gareeyaan oo reer Kenya, oo markaas ayagana fursad u heli kara inay deegaamadaas ku jabhadeeyaan. Marka waxaan isleeyahay gobollada Dhexe iyo markaad fiirisid iyo Bay iyo Bakool iyo Hirshabeelle iyo dhulka soo dhan markaad eegtid waa dhulka fronta lineku ay ku dagaalamayaan, laakiin basekooda waa halkan weeye. Marka saas ayay dhaqdhaqaaqa hadda ayagana u wadaan, maadaama wejiga labaad la qorsheeyey inay ayagana ay maaragtay intay dhibaato sii geysan karaan sii geystaan, intay sii noolaan karaan lay sii noolaadaan.
Weeraradan Kenya hadda ay ka geysanayaan sii batay, maxaad ku macnayseen?
Horta Kenya dhaqaalo badanna way ka helaan oo dadkaas maaragtay sida dhinaca Soomaalida dhaqaalaha uga helaan. Dhaqdhaqaaqyada ay kusii badinayaan waxay doonayaan inay sii helaan gabaadyo kale oo haddii baraqorshahan la yidhaahdo Black Lion oo Jubbada Dhexe ku wajahan uu hirgalo inay xaggaas usii noqoto iyagana maaragtay baseka kale oo ay muddo kusii noolaan karaan oo mar walba dagaalada ku dhufoqdhaa kasoo qaadi karaan, oo halkaasay rabaan iyagana inay sii galaan oo maaragtay dhulka ballaaran dadkana ma abaabulloo ma hubaysno. Dadkan Jubbada Dhexe ku dhex nool yihiin haddii muddo dheerba dowladda Soomaaliyeed ma yaarag oo maskaxda ay ka qabsadeen. Marka khataraha ugu imaan kara deegaanada kale oo dhan way ka gedisan tahay, oo ciidamada la diyaariyey unbaa kula dagaalami karaan shacabka ma filiyaan in hadda wax dhibaato ay kaga imaanayso, maadaama usan diyaar shacabka abaabulneen hubaysneenna. Dadkana dad beeraley ay yihiin oo dadka maaragtay hore hubka maaragtay u haysan jireen ahayn. Marka fursadahaas oo dhan bay maaragtay waa arrimo isku xiran weeye. Saad ogtahayna dee aagag bay isu qaybiyaan, marka aag walbana qolada joogtay rabaan inay shidada ugu filnaato.
Marka haddiiba Soomaaliya laga saaro, waxaleeda dagaalka waxay kasii wadi karaan gudaha Kenya?
Haa, waa sii wadi karaan. Haddii qorshaha Soomaaliya Jubbada Dhexe haddii lagu burburiyo, marka dhinacaas way kusii dambeyn karaan dhirta badan oo biyaha leh oo xeebtaas oo Kenya iyo Soomaaliya isku furan. Aagaas ay muddo dheer maaragtay rabaan inay kusii wadaan. Hadda waxay la xiran tahay annay qorshahan hadda la diyaariyey faiska labaad, sida madaxda hogaaminaysa ay ayagana u qorsheeyaan oo qaabka loo wajaho. Laakiin ayaga haddii marka qorshahoodu waa kusii fikri karaan inay muddo halkaas haddana kusii dhuumaalaystaan oo ay dib ugu soo rogaal celiyaan deegaanada laga qabto marba ay maaratay arbushiga rabshada ka geystaan.
saraakiisha dawladda Soomaaliya waxay sheegeen in diyaar garowga wajiga labaad ee hawlgallada military ay ku dhow yihiin gabagabo maxaa hadaba cashar ah ee saraakiisha diyaarinaysa wajiga labaad ay ka barteen wajigii koowaad ee hawlgallada maxamuud sayid aadan mar kale
wajigaad waxaa laga bartay in la deegaano badan laga xoreeyo haddana meelo badan oo laga xoreeyo haddana intay dib u soo weydaartaan ay ciidamadii ku dhibaateeyaan oo suicide qaab suicide ah intay u galaan ay khasaaro badan ka geystaan marka barnaamijkan marka ciidamada fronta ah oo xoreynta oo burburinaya deegaanada ay fadhiyaan waxaa ka muhiimsan ciidamada hayni doona deegaanada la xoreeyo baa ka muhiimsan kuwaas in xoogga la saaro oo deegaan kastoo laga qabto ciidankii iyo maamulkii iyo amnigii iyo garsoorkii cadaaladii barnaamijkan la yidhahda xasilinta in laga hirgeliyo oo maaragtay dhinac walba laga xidida siibay u baahan doontaa marka waxaa marka ugu gidsanaan doonaa haddii waayo aragnimadii laga helay wejiga koowaad hirshabeelle iyo galmudugu laga waday iyo caqabadihii lagala kulmay wixii laga bartay waxaasoo dhan iyadoo masaxba lagu hayo in qaabka qaabka gedisan loo galay noqon doontaa oo hadba meesha laga xoreeyo ay noqoto meel ay awood u waayaan inay kusoo noqdaan oo ciidamo awood leh oo deegaankaasi hayni kara looga tago oo habkaas marka qaabkaas loo wajaha.
Xildhibaan Bashiir Xaaji Cabdullaahi oo ka tirsan baarlamaanka Kenya waxa uu isna galka baarista u sheegay in kacdoonka ka dhacay Soomaaliya mid la mid ah loo baahan yahay inuu ka bilowdo waqooyi bari Kenya si ay dadka deegaanka u taageeraan ciidamada amniga ayna uga hortagaan weerarada Al-Shabaab una diidaan inay ka dhigtaan saldhig ay muddo dheer ka sii dagaalamaan.
Wallaahi waan faansannahay in dhinacaas Soomaaliya inay dad macwisley ay ka dagaalamayaan oo laakiin dowladda ay taageerayso waa jirtaa. Annaga dhinacaana waxaan u malayn doonaa sidaas kor aan samayn doono maxaa yeelay tolki communityga kulli kama qayb gali karaan dad un soo bixi baa kama gali karaan sidii dhinaca kale oo Soomaaliya oo macwisley ah. Marka waxaan dareensanahay dad soo bixiya oo sida dadka akoro oo Soomaali dhinacaas jiro macwiisa loo bixiyo inay ayagana si soo bixiyaan oo ay la saftaan dowladda maalbahan dadka laga shaqo qaban kara.
Laakiin dadka Kenya may hubaysan yihiin sida qabaa'ilada Soomaalida ay u hubaysan yihiin oo kale
sidii qabiilada kale oo Soomaaliya ka tirsan ay u hubaysan yihiin iyo si dhinacaan isku mid maha maxaa dhinacaan dowladda ka jirtay dhinaca kale Soomaaliya ma dowlad kama jirin marka sidii ay qabiilaha u hubaysan yihiin dhinacaan uma hubayso maxaa dhinacaan dowladda ka jirtay.
Marka ma dowladda ha hubaysan leedahay qabaa'iladaas ay isaga dhaciyeen sabab
hubayska marka waxaan leenahay qabiilu bil haween maaha laakiin waxaa waa dad uun la soo xulay oo tood uun la shaqayn karo baanu anagaan ayaanu ahay ololeydana.
Dowladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa in dadka deegaanka siiba maleeshiyada lagu magacaabo macawisleyda inay door weyn ka qaadan doonaan howlgallada la qorsheynayo. Waxayna saraakiil kala duwan oo dowladdu sheegeen in ciidamada deegaanku ay lafdhabar u yihiin si haysashada iyo xasilinta deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan maalinta xorriyadda Maraykanka ee 4 July. wax barnaamijka soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
barnaamijka umuraha Maraykanka waxaan toddobaadkan kaga hadlaynaa maalinta xorriyadda Maraykanka ee 4 July oo sanadkan loo dabaaldegayo sanad guuradii 2047 ee ka soo wareegtay markii Maraykanku xorriyadda qaatay. Muwaadiniinta Maraykanka ayaa maalintan ku maamuusa xaflado iyo adeegyo kala duwan iyadoo shaqaaluhuna ay fasax yihiin. Dabaaldegyada ayaa lagu xusayaa markii Kongareeskii 2aad ee qaaradda uu 4 July 1776 si aqlabiyad leh ku meel mariyey qaraar ku dhawaaqaya in madax bannaani Maraykanku uu ka qaato gumaysii Ingiriiska. Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Maraykanka ayaa sharxaya sida ay dadkii ka yimid Ingiriiska ku degeen 13 gobol ee ugu horreeyay ee Maraykanka iyo sida ay xorriyaddu markii dambe ku timid.
taariikhda daynu dib u eegno dadkii ugu horreeyay ee Ingiriis ah ee Maraykanka dega amaba ka samaystay deegaanu waxay degeen ugu horreeyay gobolka Virginia, gaar ahaan magaalada Jamestown. Sanadku markuu uu ahaa 1607, muddo kadibna waxaa la degaameeyey ama la degay 13 gobol oo laga soo bilaabo gobolka koonfurta ku yaalla Georgia ilaa iyo aad ka gaadhaysay gobollada waqooyi iyo bari baa la yidhaahdo waqooyi bari ee gobolka ku ugu fogfoga ee New Hampshire. Markii gobolladaasu dhaqaale ahaan kobceen, boqortooyada Ingiriiska damacay baa kalay, waxayna bilowday inay cashuur ku soo rogto iyo shubeecdii Ingiriiska oo maaragtay dadkii ay aad u cadaadiso. Dadkii markaas dhulka deganaa oo degaanma samaystay oo noloshoodii salaxdayna qaad bay uga xumaadeen maaragtay oo way diidanayeen in Ingiriisku xoog ku haysto sidii waddamadii adduunka kalena ayo Afrikaanka oo kale ay gumaysanayeen, waayo Ingiriisku shaaha uu ka keeni jiray meelahaas waddamadii gumaysan jiray ayay rabeen markay soo dejirayaan inay ugu iibiyaan oo cashuur kaga qaadaan dadkii dhulka deganaa, isla markaasna ay sukoodu iyo waxa ayagu soo saarayeen Maraykanka hoos u dhaco, waxayna sameeyeen dadkii markaas shirka ka qayb galay Tea Party-ga ama shirki shaaha, waxayna sameeyeen in ay 3 markab uu Ingiriisku lahaa halkaa taagnaa ay weerar ku qaadaan. Kadibna wixii shaaha saarnaa 3 markab ay badda ku shubaan. Shirilkaasuna runtii wuxuu noqday ibafirkii kacaalkii ugu horreeyey, uguna muddada dheeraad ee Ingiriiska kaga soo horjeedeen dadka Maraykanka ay diidayeen xukunkiisa. Kacdoonkaas siyaasadeed oo muddo socday ayaa bishii Abriil 1775 ayaa ciidamo Ingiriis ah oo magaalada Boston saldhig u ahaa ayaa waxay tiqitimeen 2 magaalo oo ka baxsan oo kala ahaa Lexington iyo Concord. Aadna aan uga fogeen magaalada Boston. Marka ciidamadaas waxay ahayd warbixin ah inay halkaas degan yihiin niman milishiya oo isuruursaday jabhada oo xukunka Ingiriiska ka soo horjeeda, hub badanna halkaa ku urursadeen. 2 nin bay ahaayeen sida taariikhdu sheegayso, nin la yidhaahdo Sam Adams iyo nin la odhan jiray John Hancock. Marka ujeedada ciidamada Maraykanka Ingiriisku halka u tageenna waxay ahayd inay nimankaas soo qabqabtaan, hase ahaatee waxaa dhex maray dagaal ama filaana. Nimanku waa lala dagaalamay, waana la soo caabiyey. Aakhirkeena waxaa lagu qasbay inay Boston soo noqdaan oo xaruntii ay fadhiyeen ahayd. Dagaalkaas Lexington iyo Concord ka dhacay wuxuu ku dhiirigeliyey Kongareskii ama xildhibaanadii 13 gobol matelayay shir ay ku qabsadeen magaalada Philadelphia bishii July 1777, ay dhammaantood isku raacaan inay furnimo buuxda ka qaataan Ingiriiska oo iska xoreeyaan. Waxayna ka hawlgaleen diyaarintii, qodobadii iyo shuruucdii ay arrintaas ku meel marin lahaayeen, amaba sida looga yaqaano Maraykanka The Declaration of Independence. 2 maalmood kadibna oo ku beegnayd 4 July oo marka farnimada loo degdegay 1777, waxay ku dhawaaqeen in Amerika ka farowday Ingiriiska. Hase ahaatee dagaalkii Ingiriiska iyo Maraykanka u dhexeeyey isma taagan ilaa laga gaadhay 1783 oo kulan heshiis Maraykanka iyo Ingiriiska loogu qabtay Faransiisku dhexdhexaadinayo lagu qabtay magaalada Paris, uu Ingiriisku ku aqoonsaday dowladnimada Maraykanka, isla markaana uu la yeeshay kala saxeexdeen inay yeeshaan xidhiidh wada nabadgelyo iyo iskaashi.
Muddadii uu jiray Maraykanka oo ah dal weyn ayaa waxaa soo maray caqabado oo qaarkood halis geliyey midnimada Maraykanka. Dagaalkii sokeeye ee Maraykanka oo socday 12-kii Abriil 1816
ilaa 9kii Abriil ee sanadkii 1856kii, kaasi oo isaga war yimaadeen ciidamada midnimada ee uu hoggaaminayay dawladda federaalka oo markaasi madaxweyne ka ahaa Abraham Lincoln iyo nidaamkii Confederate-ka ee gobolada Confederate. Waxaana dagaalkaasi aakhirkii looga guuleystay maamulkii Confederate-ka iyadoo maalmo un kadib markii uu dagaalkaasi idlaaday la khaarijiyay madaxweynihii 16aad ee Mareykanka Abraham Lincoln oo la dilay Abriil 15-kii 1856. Waa kan Faarax oo Maxamuud Maxamed oo sharaxaad ka bixinaya dagaalkaasi.
Maamuladii markaa ka jiray waxa u badnaayeen gobollada loo yaqaano Bariga Waqooyi, kuwa gobollada badan oo koonfurta ku yaalay iyagu waxay lahaayeen nidaam iyo maamul gaara. Dhibaatada markaa waxay noqotay sidii Mareykan la isugu keeni lahaay oo loo mideyn lahaay oo gobolladaas ugu soo biiri lahaayeen Mareykanka gobollada waqooyiga ee markaa xoog iyo awood iyo madaxweynayaasha lahaa. Gobolladan koonfurta oo loo yaqaanay Confederate States in badan oo ka mid markaa way ka soo jeeday wayna diidanayeen, ma ogoleen maamulka gobolladaas. Xeelad badan bay isku diidanayeen. Hase ahaatee markii bishii Abriil 16-kii 1856 ayaa ciidamo kuwa koonfurta ka socday Confederate-ka ay weerar ku qaadeen xero ciidan oo ku taallay magaalada Charleston. Dagaalkaas oo socday muddo 4 sano ah waxa uu sababay in madaxweynihii waqtigaas Abraham Lincoln oo riwaayad ku daawanayay tiyaatar ku yaalay Washington DC lagu dilo oo lagu sameeyey si gaadmaa loogu dilay, uuna dilay nin la odhan jiray John Wilkins Booth because oo la aaminsanaa inuu ahaa nin taageersan gobollada koonfurta, kadibna uu dilay madaxweynaha Caro. Dagaalkaasuna u dhexeeyey ama dagaalkii Civil War-ka loo yaqaanay waqooyiga iyo koonfurta wuxuu aakhirkii soo afjarmay bishii Abriil 1856, kadib markii ciidamadii Confederate-ka ama koonfurta laga adkaaday oo lagu jibiyey magaalada Richmond oo u ahayd caasimad oo kuna taala gobolka Virginia. Waxaana ciidamadaas halkaas looga qabsaday Richmond 3-kii bishii Abriil 1856. Lixdan sano kadibna ninkii ciidamada dhan ee hogaaminayay oo la odhan jiray General Lee iyo ciidamadiisii ayaa lagu qabtay meel la yiraahdo waqooyiga Northern Virginia ama waqooyiga Virginia ka tirsan oo la yiraahdo Appomattox County, oo xagga dhinaca waqooyiga Virginia. Waxaana isaguna naftiisii la baxsaday markii ciidamadii si la jebiyey madaxweynihii gobollada koonfurta ama Confederate waqtigaas Jefferson Davis oo cararay. Kadibna halkaa waxaa ku soo afjarmayd dagaalkii labada dhinac u dhexeeyey. Awooddiina waxay raacday ciidamadii waqooyiga markaa loo yaqaanay Army Unit-ka loo yaqaana ama ciidamadii Union-ka ee Chicago.
Soomaali badan oo ka mid ah dadka u soo hijrooday Mareykanka iyo ubadkooda ayaa ka mid ah muwaadiniinta sanad walba u dabaaldegta maalinta 4 July ee xurriyadda Mareykanka.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Mustafa Cabdi Aadan, ku nool gobolka Virginia, gaar ahaan agagaarka Washington DC. Maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii 247-aad ee markii xornimada waddankan Amerika uu ka qaatay gumaystihii Britain. July 4th waa maalin aad weyn oo dadweynaha ku nool waddankan Amerika ay iskugu soo baxaan fagaarayaasha waaweyn, barxadaha waaweyn, si ay ugu dabaaldegaan maalinta xorriyadda. Maalinta xorriyadda waxay caan ku tahay inay familiyada isku yimaadaan, sidoo kaleeta waxay caan ku tahay in laga rido Washington DC bululeero waaweyn, fantastiyo waaweyn. Sidoo kaleeta waxay caan ku tahay haddii si kaleeta loo dhigo magaalada Washington DC oo meel walbeeta laga xiro. Haddaba haddii aan nahay Soomaalida ku nool gobolkan Virginia, gaar ahaan Washington DC area, maalintaasi waxay noo tahay maalin weyn diyaarnahay Somali Americans. Sidaas ay tahay marka waxaan leenahay dadweynaha Somali Americanka All Americans Happy 4th of July.
Maraykanka ayaa muddadii uu jiray ka qayb galay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida oo ay ku guuleysteen xulafadiisu isagoo dhidibadana u aasay hay-adaha maaliyadda dunida sida IMF iyo Bangiga Adduunka door weynna ku lahaa iyo gelinida qaramada midoobay. Dhammaadkii dagaalkii qaboobaa iyo burburkii Soofiyeedka kadib ee sanadkii 1919-kii Maraykanka ayaa taasi waxay u horseeday inuu noqdo hoggaanka dunida ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo awoodda militari. Barnaamijkii umuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa.
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka ee ku meegaarka dadka Soomaalidu ay guddoonsadeen ma yahay mid ka gudbin kara caqabadaha Soomaaliya haysta si ay dalku markaas uga gudbaan dhibaatooyinka haysta, mise waa nidaam si burburinaya dadka Soomaaliyeed oo qabiil iyo gobollo usii kala qaybinaya? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Bahayd Yuusuf Ibraahim, wakiilka casan loo yaqaano wariye madax bannaan oo jooga magaalada Nairobi, iyo ambassador Cabdixakiim Bugaas Cali Yaasin oo muddo dheer bulshada Soomaali ku soo jiray. Waxaan ku bilaabayaa Bare Yuusuf Ibraahim kaas.
Aad u mahadsan tahay wariye Yaasin. Waxaan salaamayaa bahda VOA-da iyo shaqaalaha iyo maamulkeeda. Waana salaamayaa sidoo kale danjiraha barnaamijka ugu jira maqaybta. Waxaan rabaa inaan anigu ilaahdo Yaasin, Soomaaliya uma baahno nidaamkan federaalka. Siyaabo kala duwan marka loo fiiriyo, dadka Soomaaliyeed waa dad hal qoys ah wey, waa dad isku diin ah wey, waa dad isku dhaqan ah, waa dad isku af ah. Marka maba jiro meel uu ka soo garo dhib, culays, khilaaf, burbur, qabyaalad, qurun waxaan ahayn oo Soomaaliya ku haya nidaamkan federalismka ah ma jirto. Marka waxaa leh Soomaaliyeed uma baahnaba. Ambassador Cabdixakiim,
bismillaahi raxmaan raxiim, horteen marka hore shacabka Soomaaliyeed waa salaamayay. Kadib haddaan abaaro jawaabta su-aasha, waxaa weeye horta federaalku wax la aashaqay maaha, waa wax dani keentay wey. Danta keentayna waxaa weeye qarankii weynaa ee Soomaaliyeed markuu burburay 19-kii January oo dowladdii Jamhuuriyadda Soomaaliya burburtay oo dadkii Soomaaliyeed iyo dalkii dagaal sokeeya galay oo kala haaray oo kala qaxay oo Soomaaliya isdishay, yaa 9 sano kadib, 10 sano kadib shirkii Carfa markii la fariistay, yaa waxaa la yidhi Soomaali hal sano la fadhiyey, war dadkii Soomaaliya iyo dowladdii Soomaali see laisugu soo celin kara. Marka khiyaaraadka shanadii la fiiriyey, yuu ugu roonaa inta dadkii kala bogsoonayo, walaaloobayo, xaladali laga noqonayo, wixii dhacay utumtiina layloobayo Soomaali kala kaartay dowladda federaalka ha la yidhaahdo oo qolo walibana tuuladeedii iyo degmadeedii yaa ku noqoto wayba aadada dantii iyo dagaalka sokeeyaagii. Marka option buu noqday, ma aha wax oo la iska caashaqay.
Bare ilkaase, ma u aragtaa isa su-aashu weeyaane in marxaladda in lagaga gudbiyo burburkii iyo dhibaato dar waxa la kala tabanayay si looga gudbo inuu laga dhigto meel rasmi oo lagu gaaro inuu ahaa muku muuqata biya
maya boqolkiiba boqol aniga ima muuqato. Waxaa aniga ii muuqataa meeshii wanaag la raadinayay in meel ka xun la aado banaamisanahay. Tusaalooyin fara badan oon kuusoo qaadi karaa oon ku sheegi karaa Yaasinow, Soomaaliya maanta marxaladda ku jirto waan ognahay. Deegaanada aad kartaa dhibaatooyinka ka taagan, ceelbada dhib ka taagan baa ognahay, Baraa waan ognahay, Gadaan ognahay, Hirshabeelle maanta laba qodob jabsan oo Hiiraan state maanta Cali Jeetow madaxweyne loo doortay yaan ognahay. Waxaan ognahay in madaxweynihii maanta inuu fasax haysto mooyeen in uusan tagi karin maamul goboleedka Soomaaliyeed. Nidaamkan federaalismka ayaa dhibaatada noo horseeday. Marka haba ha yaraatee wax xal ah يو وناجا أصومالي وجدت مجدت إيه أما كعبد الحكيم وأكيسا سيدايلك عسير وهذا الكاو بغيو حتى بس كتابة وانك تا سلسلاش يكوب عليه وحاء وشيء يودن أبوه ذا إنت تقول أكو سيد أقمانه إيه رجال من قبل
معوي أرتل سعد وكوب عليني سدرالك وحلا عاشق ما هو واحد ذنك أنت الصومالي اللي سوق شعري كوب ربو وحال هذيلك عسير عليه waxa way dadka gobolada jooga ayaan fahmin waxa uu yahay federaal hadda Itoobiya dariskeen madaxweynayaal dowlad goboladii ka jira federaal way midii kara ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo makara male waxa way yagaan fahamsanin kuwa gobolada jooga federaalka mid gobolada Itoobiya jooga waliba iyagu qoomiyada kala duwan oo inta diyaarad iska soo qaato dalka Soomaaliya baan karaa aban yaman kara keyin ma jiro isagoo dawladda dhexe iyo prime minister kaysan iyo madaxweynaha Itoobiya kaysan lida marka waa interpretation ka waa tafsiirka ay xaladay ka fahmeen qoliyaha gobolada jooga America oo diyuud ugu weyn waa governor of state wey Itoobiya hadda waxaa la yiraahdaa madaxweynayaasha dawlad goboladeeda lida madaxweynaha hadda tahay gobol jooga dawlad goboleed ma aha macnaheedu in madaxweynaha Soomaaliya uu dhiganto أما براي منستر في صومالي أما أدخل كورا كاتين كرت الفدرال كمار وفوس الله وليا عبد الحكيب وحوية وحو الله وليا بر إكعسي إكعسي وحو والا قرأ إنك سوكو ميلكاري يا والا قرأ لو قبل يوشي كبر إني إسراقان بك هديد قبل والبي فولا والبي سيئر يعني فهمين مدد كرتاي وياي نظام إنسترومنتي أما قالب لغو يسي إدتك المقار سيو مدام تود العبابو باتن بصدركو حولي يدن فانسنين horta maxaan la wakeen waxaan faahfaahsanayn dibaatooyinka ka sii ka tagantay waxaan faahfaahsanayn xal uma noqon karo Soomaaliya marka waxaan u baahanahay in Soomaaliya dadkeedu way isleeyeen way isku diin way isku dhaqan way isku afre in loo sameeyo dowlad balaaran laakiin federalism nama anfacay Soomaaliya waxaan aaminsanahay meeshii sharci joogta ee danta lamoodii meel ka inuu gaarsiin adeyada waa tii kuwaasi waxay ahaayeen Barre Yusuf Ilka Cabse oo ah saxafi madax banaan iyo Ambassador Cabdi Xakiim Ugaas Cali Yasiin oo muddo dheer diblomaasiyadda Soomaalida ku soo jiray labada waa ay joogaan magaalada Nairobi dooti gabri jayno tokti tin marka uu ku gudbo doono waa hadii la raali karo sida iyo
doodasi gaabana waxa ay la socodsiinay Yasiin Ciise Wardheere gabagabadii dadka ayuu dhageystayaal maraynaa haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kalmaha heesaha
Samada korkeedio sudan o gaadayo sayma ku beegnahay malay sitayo dawam bay sangadayo samada korkeedio sudan o gaadayo sayma ku beegnahay satiya dawam bay
codkaasi heestaasi ay codkeedii u soo gaarsiin soo xaliima khaliif magwal ayaa dhigaysay lagu dambeeyay idaacaddii caawiyay dunida tan iyo kulanta dambe waxaad leeyahay sidaayo nabadgelyo.